Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, ca de obicei vă spun bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Neliniștea lumii în care trăim se simte din ce în ce mai acut în sufletele oamenilor. Unii se întreabă încotro ne îndreptăm, fără să găsească vreun răspuns. Alții merg cu viteză înainte după mersul lumii acesteia, fără să îi intereseze direcția sau deznodământul. Există totuși oameni care știu și încotro se îndreaptă istoria și deznodământul ei. Iar în atmosfera aproape generală de neliniște au un mesaj pentru ceilalți. Și nu este neapărat liniștitor, dar poate fi în cazul în care unii cred și acceptă acest mesaj. Despre el discutăm cu invitații de astăzi, domnul pastor Adrian Neagu, bine ați revenit!
Mulțumesc de invitație, cu drag!
Și domnul pastor Iacob Pop, bine ați revenit!
Mulțumesc pentru că suntem din nou împreună, mă bucur!
Așadar, avem din nou editura Viață și Sănătate cu noi, aici, în platoul emisiunii Școala Cuvântului. Și înainte de orice întrebare, observând că aveți cărți lângă dumneavoastră, pe masă, chiar vă rog să ne spuneți despre ce este vorba, ce recomandări ne faceți și dacă au și vreo legătură cu tematica acestui trimestru.
Da, tematica acestui trimestru, mie mi-a plăcut foarte mult Odihna în Hristos și am constatat cu bucurie că multe dintre titlurile pe care noi le producem la editura Viață Sănătate sunt exact foarte bine aplicate pe tematica acestui ciclu de studii sau au avut tangență. De pildă, cartea aceasta, Leac pentru oboseala sufletului, ajută să se prevină acea neliniște de care ați vorbit chiar la introducere și, de asemenea, se constituie într-un ajutor pentru cei care vor să biruie egoismul, ambiția, ipocrizia. Una dintre concluzii cărții, trăiești în așa fel încât să nu încerci să demonstrezi ceva anume, să fii tu însuți, nu fii ipocrit. Este excelentă cartea aceasta, Leac pentru oboseala sufletului.
Autor?
O recomand. Autor, Karl Hafner. Scrie bine. Autorul, foarte aplicat, foarte concret. Mi-a plăcut cartea. Apoi, ceea ce am avut chiar în ultimele studii, Sabatul în Biblie, odihna pe care Dumnezeu a gândit-o pentru om încă de la crearea sa, a șaptea zi a săptămânii, ca zi de odihnă.
Probabil o carte documentată, da? Și biblic și
foarte documentată,
istoric.
Este biblică și îmi place că este și foarte simplă, ușor de înțeles și tot așa fiecare capitol are o concluzie care rezumă gândurile care au fost prezentate. Sunt foarte multe texte, deci este așezată bine pe Sfânta Scriptură, autor Alberto Tim. Mulțumesc. Și eu am mai adus o carte, Timpul Iertării, pentru că în studiul nostru s-a discutat mult despre situația din familia lui Iosif și iertarea și, într-adevăr, dacă ești iertat și dacă ești din toată inima, sufletul este liniștit.
Mulțumesc că ați prezentat trei cărți, să vedem ce are domnul pastor Adrian Neagor, director editorial, da, la editura Viață și Sănătate.
Da, am adus și eu două cărți care tratează subiectul zilei de închinare. Una este scrisă de evanghelistul Marfin Lei, când Dumnezeu a spus, adu-ți aminte, o carte care tratează, la fel și cartea lui Alberto Tim, principiile pentru care este important această zi. Îmi place foarte mult subtitlul pe care Alberto Tim l-a ales la cartea lui, De ce insistă Dumnezeu pentru această zi? Pentru că unii s-ar putea întreba, dom'le, dar e o zi totuși, până la urmă, și Pavel zice, nimeni să nu vă judece cu privire la o zi. De ce insistă Dumnezeu pentru această zi? Și cărțile acestea arată de ce Dumnezeu insistă pentru o anumită zi și o carte cu întâmplări legate de sabat, ziua celui mare și alte povestiri remarcabile despre sabat. Este o carte pe care o pot citi și copiii, și adolescenții, și bunicii, cu întâmplări senzaționale, frumoase, speciale, așa, minuni
autentice
care au loc în ziua
sau
de sabat. Autentice, sigur. o carte scrisă de Stanley Maxwell, a apărut în 2019 la noi, la editură, și cred că se vor bucura de ea cei cărora le plac istoriile.
Vă mulțumesc pentru că le-ați adus. Presupun și sper că prietenii care ne urmăresc acum și le-au notat sau poate și-au notat un titlu care le-a atras atenția dintre cele 5 pe care le-ați adus. Vă invit acum să trecem la dezbaterea ultimului studiu din acest trimestru, intitulat Odihna Supremă, și să vă întreb ce se întâmplă în lumea actuală, pentru că, iată, suntem în anul 2021 și dacă până nu de mult ne confruntam cu neliniști personale sau cu neliniști legate de regiunea geografică în care trăiam, specifice activității noastre sau poate chiar personalității, în prezent neliniștea este globală. Neliniștea este globală, iar acest fapt nu poate fi negat sau minimalizat. Ce se întâmplă? Este această criza coronavirusului temporară, își va reveni lumea din ea, sau este un semnal serios despre convulsie dinaintea sfârșitului? Cum ați caracteriza actuala situație?
Eu văd două scenarii. Sau va diminua impactul acestei maladii, acestei mari probleme pe care o are umanitatea, sau ne vom obișnui cu ea. Și ca și cu un alt virus, vom trăi și ne vom obișnui și poate că toamna va fi mai acută situația, dar vor veni și altele. Pentru că acestea sunt vremurile pe care noi le trăim. Însă criza aceasta generată de COVID-19 ne învață totuși câteva lecții care n-ar trebui să le uităm repede. Și cred că cea mai mare lecție pe care eu cel puțin am reținut-o este legat de faptul că lumea întreagă poate fi afectată în același timp și tot în același timp pot fi luate măsuri care să alinieze întreaga planetă pe o anume direcție. Adică...
Mă sperie cuvântul aliniere.
Dar este o realitate. Vedeți, se iau măsuri identice și oamenii trebuie să le respecte. Cel puțin la începutul pandemiei și am stat în casă 5 săptămâni de teama virusului. După care am început să ies. Mi-am dat seama că nu se poate.
Vorbiți de anul trecut.
De anul trecut, da. Anul trecut, prin martie-aprilie, a fost situația aceasta care ne-a îngrijorat foarte, foarte mult. Iar lucrul acesta, faptul că întreaga planetă poate fi, folosesc încă o dată termenul, aliniată, ne duce cu gândul la câteva profeții care sunt făcute cu privire la timpul sfârșitului, care spun și face ca tot pământul să se închine fiarei. Deci, într-un fel, ni se descoperă prin ceea ce s-a întâmplat faptul că este posibil ca profeția biblică cu privire la intrarea pe linie finală a istoriei pământului nostru să se întâmple.
Da, interesantă perspectivă. Ce opinie aveți?
Pe de altă parte, aș vrea să înțelegem că totuși criza finală va fi o criză a închinării, nu va fi o criză sanitară. Adică ar fi foarte ușor ca cineva să spună, domne, eu refuz să stau în casă sau eu refuz certificatul că sunt vaccinat sau eu refuz și dintr-o dată sigilul lui Dumnezeu să cadă peste el. Nu aș vrea să amestecăm cele două lucruri. Așa cum foarte bine a spus colegul meu, da, într-adevăr, pentru prima dată s-a dovedit că se poate. Și într-adevăr suntem uimiți de felul în care lumea întreagă poate reacționa unitar în ciuda diferențelor de culoare politică, de culoare religioasă și mai departe, într-o astfel de criză. Dar pe de altă parte n-ar trebui să confundăm criza asta cu criza finală, cu momentul din Apocalips 13, unde este un context al închinării. Atâta vreme cât discuția aceasta rămâne la nivelul sanitar. Dar nu putem să facem din ea mai mult decât o criză sanitară.
Dar
în momentul în care lucrurile vor trece pe tărâm religios. În momentul în care se va vorbi de închinarea pe care o aduci lui Dumnezeu într-un fel sau altul, atunci o criză, oricare va fi ea, va avea alte conotații decât ceea ce trăim acum și conotații care vor arăta mai precis la împlinirea cuvintelor profetice.
Mulțumesc pentru această precizare. Cred că ceea ce a spus domnul Pop este foarte important, și anume că se deschide posibilitatea unui scenariu, întâmplării unui asemenea scenariu, și nu că acesta ar fi scenariul.
Exact. Da, dar sunt mulți care se întreabă, nu cumva ăsta este semnul, da. Nu cumva ăsta este scenariu. Și din cauza asta am spus că semnul final sau conflictul final va fi un conflict al închinării.
Mulțumesc. În prima epistolă către Corinteni, Apostolul Pavel scrie un lucru foarte interesant pe care vreau să vi-l citesc. Este și textul care deschide ultimul studiu din ghidul nostru de studii săptămânale. În prima epistolă, la capitolul 2, versetul 9, mă refer la prima epistolă către Corinteni, citez: după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Cred că maniera aceasta de a se exprima se încadrează în această tendința scritorilor Bibliei de a folosi niște expresii pentru ceva ce le lipsea din vocabular. Adică, în loc să spună iată ce a pregătit Dumnezeu și să descrie, Pavel apelează la asemenea expresii ca lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Întrebare, au trecut 2000 de ani între timp, știm ceva în plus? Adică, sunt lucrurile pregătite pentru noi, de Dumnezeu, mai accesibile? Le putem ști după 2000 de ani? Le putem întrevedea oarecum? Sau rămânem tot la ce a declarat Pavel?
Cred că Pavel a vrut să spună că, deși nu le poate descrie, sunt foarte de dorit și vor răspunde exact așteptărilor pe care noi le avem și vor elimina toate frustrările pe care le-am trăit pe pământul acesta. Dacă știm mai mult decât știa Apostolul Pavel, cred că în Cartea Apocalipsei, la finalul ei, unde Ioan are viziunea cu privire la cerul cel nou și pământul cel nou, are câteva elemente pe care le aduce în discuție și care deschid orizonturi de înțelegere. Și în același timp arată care este aspectul cel mai important, faptul că cei care vor fi salvați vor fi împreună cu Hristos și vor locui în cetatea sfântă, care va fi chiar tronul lui Dumnezeu acolo și va deveni noul Ierusalim, capitala întregului univers. Deci vor fi niște schimbări după revenirea în slava Domnului Iisus în ce privește această planetă care a avut atât de mult de suferit în urma căderii în păcat, încât, cu adevărat, nu pot fi descrise lucruri, dar sunt de dorit și de aceea Ioan a zis: amin, vino Doamne Iisuse la finalul cărții
Mulțumesc.
Apocalipsei.
Cel puțin ca limbaj, pentru că, repet, au trecut 2000 de ani și progresul tehnologic, și nu doar tehnologic, ne ajută să întrevedem cumva. Adică, atunci când exprimăm credința noastră în acele lucruri pregătite de Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc, rămânem tot la limbajul acela arhaic de acum 2000 de ani, cum ar fi Marea de Cristal sau știu eu ce altceva a încercat Ioan să descrie, sau credem că există posibilități și chiar sunt foarte reale, aproape la îndemâna omului?
Cred că, pe de o parte, nu putem fugi de descrierile acestea, pentru că sunt singurele pe care le avem. Și dacă Ioan spune că e Marea de Cristal, acum el spune ce a văzut. Noi nu știm exact ce a văzut. Dar pentru că el a văzut o mare de sticlă amestecată cu foc, o luăm așa cum a văzut el, și fiecare dintre noi imaginăm în funcție de lucrurile pe care le-am mai văzut în viața noastră, în funcție de cât de vie este imaginația. Și mai avem ceva care Biblia spune că este foarte important. Avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Față de Pavel, noi putem privi cum profețiile din Apocalipsa s-au împlinit, multe dintre ele, putem vedea cum profeția de 1260 de zile s-a împlinit, putem vedea cum cei doi martori, da, din Apocalips, capitolul 11, au prorocit, putem vedea îngerul din Apocalips 10 cu cărticica întinsă, mă rog, împlinirea
deci
acestei profeții.
Deci avem o perspectivă deja consumată a lucrurilor,
da,
a evenimentelor.
Și știm că dacă lucrurile astea s-au împlinit, cu siguranță și ultima parte a cărții Apocalipsa se va împlini, adică Iisus Hristos va veni curând.
Pentru mine este foarte important că anumite lucruri nu vor fi acolo. Și acelea Apostolul Ioan le menționează foarte concret. Și anume, moartea nu va mai fi, nu va fi nici plâns, nici durere, nici lacrimă.
Nici degradare.
Și atunci este suficient.
Da. Da.
Vedeți că mintea noastră, gândind într-un univers limitat, nu poate să-și imagineze pe deplin ce înseamnă să trăiești într-un univers nelimitat. Sunt lucruri pe care, da, rupe o floare și ce faci cu ea după aia? O pui înapoi în pământ? O lipești la loc? Se usucă? Nu se usucă? Adică sunt lucruri pe care noi care trăim în acest univers limitat nu ni le putem concepe. Cu toate astea, suntem încurajați să ne gândim la lucrurile din cer, nu la cele de pe pământ, zice Pavel. Asta înseamnă că trebuie să dăm frâul liber imaginației și să ne gândim cum va fi acolo.
Mulțumesc. Nu înseamnă să speculăm, evident, da, dar cred că trebuie să încercăm cât putem de mult să ne imaginăm cum va fi, pentru că cel puțin tehnologia ne ajută, de exemplu, să știm cum cunoaște Dumnezeu gândurile omului. Foarte simplu. Acum, dacă eu pot să intru în calculatorul tău și să văd ceea ce citești tu, fără ca măcar să știi, să fii conștient, atunci și cu atât mai ușor este pentru Dumnezeu să citească gândurile noastre, pentru că, la urma urmei, El a creat calculatorul de aici, din capul nostru. Dar, apropo de Ioan, apostolul, aflându-se pe Patmos, exilat, departe de biserică, departe de cei care îi fuseseră prieteni și colaboratori, departe de ceilalți care muriseră, da? Cei mai mulți de o moarte groaznică, dintre apostoli mă refer. Ce credeți că simțea el acolo, apropo de tema noastră despre odihnă, despre neliniște? Cum i-ați caracterizat starea sufletească a lui ca om?
În primul rând, faptul că era izolat pe insulă a fost o problemă destul de mare pentru el personal. Și vârsta pe care o avea și ce perspectivă îi se mai deschidea în fața ochilor. Pe de altă parte, și deloc lipsit de importanță, era gândul că el, despărțit de biserică, biserica a rămas și ea expusă prigoanei persecuției, cu noi credincioși care se alăturau, cu alți martiri care trebuia să pecetuiască credința lor în urma atitudinii autorităților, foarte ostilă această atitudine, cred că era foarte îngrijorat cu privire la viitorul și perspectiva bisericii. Mie îmi place foarte mult că în Cartea Apocalipsei, eu am reținut așa Cartea Apocalipsei foarte simplu, deși sunt multe elemente care te pot tulbura și nu le pot înțelege pe deplin, dar sunt trei imagini. Doar un minut folosesc pentru a le descrie. Chiar la început Ioan îl vede pe Iisus printre cele șapte sfeșnice, deci Ioane, stai liniștit că eu port de grijă bisericii și lumina va arde de-a lungul timpului. În mâna mea sunt cele șapte stele, îngerii celor șapte biserici. Deci asta ce dar avea? Să-l liniștească pe Ioan.
O asigurare, deci.
O asigurare. Să aibă încredere în cel care este capul bisericii pentru că el n-a părăsit-o. O altă imagine pe care eu am reținut-o, chiar din inima cărții Apocalipsei, copilul care se naște, femeia care naște copilul, care este urmărit de vrășmaș, dar biruiește, este luat la cer. În cer a fost război, războiul s-a mutat pe pământ, dar biruința copilului, adică Iisus, a biruit vrășmașul și în ceruri și pe pământ când a venit în lumea noastră, și urmașii săi pot birui prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lui. Deci se dă lui Ioan asigurarea, stai liniștit că vor fi biruitori cei care se încred în Iisus, care a biruit de plin, vor fi și ei biruitori.
Și a treia imagine?
A treia imagine este chiar la final. Iisus care vine ca împărat și aduce acele lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit.
Mulțumesc!
Cred că a adus multă liniște în sufletul lui Ioan aceste trei viziuni pe care le are despre Iisus.
Pe lângă acestea sau chiar împrumutându-le și studiindu-le și noi, ce anume ne-ar putea ajuta pe noi în prezent să nu ne pierdem pacea în mijlocul atâtor factori generatori de neliniște din lumea noastră?
Cred că ceea ce l-a ajutat și pe Ioan ne poate ajuta și pe noi. El spune, eu, Ioan, sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea lui Iisus Hristos. Cumva el se identifică cu biserica. Nu eu, doar eu sufăr și voi stați liniștiți acasă, ci spune, suferim împreună. Voi suferiți acolo, unii erau în temnițe, unii erau persecutați, dar el se simte parte a acestui corp care este biserica lui Hristos și tot el spune, dar nu suntem părtași doar la suferința de aici, suntem părtași și la împărăție. Deci, pe de o parte, se simte membru al unei familii pământești, a bisericii, pe de altă parte, se simte membru al familiei cerești, sunt părtași la împărăție. Și spune el și mai mult decât atât, și la răbdare în Iisus Hristos. Adică această relație specială cu Iisus Hristos, care ne cheamă la răbdare, este un alt element pe care el îl vede atât de important. Și cred că aceste trei elemente ne pot ajuta și pe noi. Apartenența la corpul credincioșilor, faptul că suntem partea unei biserici, nu doar că stăm acasă și ne uităm pe internet la programul bisericii respective, dar ne și implicăm în programele ei. Poate ne întâlnim pe Zoom, poate ne rugăm împreună, poate mijlocim pentru lista de rugăciune a bisericii, dar să fim legați de un corp de credincioși. Al doilea lucru, părtași la împărăție. Nu doar perspectiva asupra lumii acesteia, dar faptul că Hristos ne-a promis și ceea ce a promis El va da fiecăruia la timpul potrivit. Suntem membri ai împărăției cerești. Asta schimbă cumva perspectiva asupra noastră și asupra lumii. Și al treilea lucru, până atunci suntem părtași la răbdarea lui Iisus. Iisus se rabdă împreună cu noi. El nu este străin de necazurile noastre, de suferința noastră. Și când avem această perspectivă, când avem toate aceste trei dimensiuni în viața noastră, putem să trecem mai ușor peste necazuri.
Mulțumesc! În Biblie scrie că înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, omenirea va trece printr-un necaz așa de mare, cum n-a mai fost de când există lumea. Și că dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Ei bine, suntem convinși că în prezent și în toată istoria, nici cea mai vie imaginație nu poate să intuiască prin ce va trece omenirea la vremea respectivă. Eu vă întreb pe dumneavoastră, de ce ne-a spus Domnul așa ceva? Nu cumva induce și mai multă neliniște prin asemenea cuvinte?
Cred că are darul de a ne pregăti. Și dacă te pregătești, atunci e mai simplu când vine o astfel de situație, totuși este dincolo de ceea ce noi ne putem imagina și criza finală, dar totuși dacă o aștepți și știi că vine așa ceva, îi faci față mai ușor. Aș mai continua o idee și poate pentru unii dintre cei care ne urmăresc este o idee nouă, necunoscută până acum, faptul că după ce a scris Apocalipsa, Ioan s-a întors la Efes și a scris Evanghelia care poartă numele. Deci ultima carte a Bibliei care a fost scrisă în ordine cronologică este Evanghelia după Ioan. Și acum, în Evanghelia după Ioan, se vede exact ce a înțeles Ioan din descoperirea pe care Iisus i-a adus-o pe insula Patmos, legat de istoria bisericii creștine și inclusiv de aceste persecuții care urmează și de criza finală. Și el, interesant, pune accentul pe răbdarea pe care trebuie să o avem, adică va mai fi ceva timp, că el aștepta să vină Iisus cât mai curând. Și în al doilea rând, pe relația pe care fiecare credincios trebuie să o aibă cu Dumnezeu, căci viața veșnică, spunea el, este aceasta, să te cunoască pe tine singur Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și pe asta pune accentul și asta ne pregătește pentru criza finală. Nu văd un alt mod de a ne antrena decât de a sta lângă Dumnezeu și a rămâne în Hristos.
Mulțumesc! În cartea Apocalipsa, pe care, așa cum ați spus, el a scris-o, Apostolul Ioan, chiar în ultimul capitol, există o promisiune făcută de Domnul Iisus Hristos, care spune, citez în cel puțin două texte, capitolul 22, versetul 12 și versetul 20. Citez, iată, eu vin curând. Iar întrebarea mea este, ce sens avea sau are adverbul curând în condițiile în care, iată, au trecut 2000 de ani de la această promisiune?
Cred că putem vedea acest curând în mai multe perspective. Una dintre ele este dimensiunea personală. Pentru fiecare dintre noi, curând poate însemna astăzi, poate însemna mâine, poate însemna...
Dar asta a vrut Iisus să însemne când a spus-o?
Am spus că sunt mai multe perspective, hai să le luăm pe rând. Da? Deci pentru fiecare dintre noi poate exista această dimensiune foarte practică și foarte concretă. În momentul în care viața noastră se încheie, următoarea clipă pe care o vom avea, următoarea imagine înaintea ochilor, va fi învierea și întâlnirea cu Iisus Hristos. Ceea ce, din punctul meu de vedere, nu mi se pare că e foarte departe sau foarte greu de înțeles, da? Ce înseamnă curând. Doamne ferește, se întâmplă ceva când plecăm de aici de la emisiune, pentru noi următoarea clipă, da, moartea e un somn și apoi următoarea clipă, clipa întâlnirii cu Hristos. Nu ni se pare curând? Uite, am vorbit la emisiune și dintr-o dată, uite, ne trezim în fața venirii Domnului Hristos. Este
da,
o dimensiune.
Dar are o limită foarte evidentă, și anume că șirul vieților sau cursul istoriei se va întrerupe la un moment dat și această dimensiune personală va dispărea. Adică,
corect,
la un moment dat, venirea Domnului Iisus Hristos va fi un eveniment pe care va vedea toată lumea.
Bun.
Toți în același timp.
Deci acesta este un aspect. Al doilea aspect, Domnul Hristos a vrut să ne încurajeze să fim gata, să nu stabilim termene. Pentru noi a ști că un termen este mai lung îți face cumva mintea să gândească mai am timp.
Te demobilizează.
Te demobilizează dacă trebuie să fac ceva, trebuie să predau o lucrare anul viitor. Ok, mă pot apuca și în primăvara viitoare de ea, dacă nu e o lucrare foarte mare, atunci cât îmi trebuie? 6 luni îmi trebuie pentru ea. Cât mai am până atunci? 1 an. Bun. Peste 6 luni mă apuc de lucru. Unii oameni gândesc în felul ăsta. Nu toți. Sunt unii care spun, nu contează când trebuie să predau lucrarea, mă apucat cu de ea. Peste o săptămână o au gat. Nu suntem toți la fel. Și atunci, ca să nu ne demobilizeze, să nu ne facă să gândim, lasă că mai am timp, stăpânul meu zăbovește să vină, cum zice Scriptura, Domnul Hristos ne-a spus, voi fiți gata, datoria voastră este să fiți gata oricând sfârșitul ar veni. A treia dimensiune pe care o văd la acest curând este faptul că, zice și Apostolul Petru, așteptăm și grăbim venirea zilei Domnului Hristos. Este o discuție mai aprinsă în teologie pe subiectul acesta și niciuna dintre tabere nu are toate răspunsurile. Dar,
adică dacă noi putem grăbi sau nu.
Da, dar pare că venirea Domnului Hristos ar fi putut fi grăbită sau apropiat mai devreme decât va fi în realitate dacă biserica, dacă poporul său și-ar fi făcut datoria pe care...
Deci dacă, pe scurt, dacă ar fi fost împlinite anumite condiții.
Da. Adică Domnul Hristos spune cu alte cuvinte, eu vreau să vin curând. Ăsta e planul meu. Nu veți termina de parcurs cetățile lui Israel, de străbătut cetățile lui Israel, până va veni Fiul Omului. Era, zice ghidul nostru de studii, ordin de misiune. Faptul că încet, încet, chiar și credincioșii în Ierusalim, la un moment dat au încetat să se mai implice în lucrare, este o dovadă că firea noastră merge în direcția asta, spre obișnuință cu lume. Da? Domnul a vrut să ducă poporul Israel mult mai repede, în 2 ani în țara promisă. I-au trebuit 40.
Mulțumesc. Care este perspectiva noastră?
Eu sunt sigur că Dumnezeu a avut motive temeinice pentru care ne-a lăsat așa dezvăluit acest aspect al adevărului cu privire la momentul revenirii în slavă al Domnului Iisus. Pentru că amintiți-vă că în 2 rânduri ucenicii îl întreabă pe Mântuitorul când. Și Mântuitorul arată o serie de semne care totuși indică cu certitudine spre faptul că va fi o perioadă mai lungă de timp și nu va fi o venire iminentă în timpul vieții ucenicilor. Asta a înțeles și Ioan din descoperirea Apocalipsei pe care a primit-o. chiar înainte de înălțarea Mântuitorului, ucenicii din nou, chiar atunci în ziua înălțării, îl întreabă: Doamne, în vremea aceasta ai de gând? Și atunci Iisus îi mustră, văzând că se preocupă de aspectul acesta, de aceea nu aș vedea necesar ca noi să crăpăm firul în patru pe acest subiect. Când? Zice, nu este treaba voastră, treaba voastră este alta și dacă ai treabă, atunci nu te uiți tot timpul la ceas, ci te uiți să fie lucru făcut. Și se pare că noi nu ne-am făcut încă lucru care avem de făcut.
Mi se pare foarte interesant că Ioan în Evanghelia sa nu are un capitol escatologic așa cum este Matei 24, Marcu 13, Luca 21.
Dar are Apocalipsa, o scrisese deja.
Exact, nu cred că mai, dar, pentru că o scrisese, în Evanghelie nu mai
dar este Ioan 14, e atât de frumos pasajul acela, începutul capitolului, care dă asigurarea, da, eu mă duc să pregătesc locuri și mă voi întoarce, vreau să fiți acolo cu mine unde sunt și eu. În casa tatălui meu sunt multe locașuri.
Mulțumesc! Ca în capitolul 24 din Evanghelia după Matei nu sunt totuși, cel puțin în scrierea Evangheliei după Ioan, capitole sau referiri pe care să le numim semne ale revenirii Domnului Iisus Hristos sau semne ale timpului, să zic așa. Aici, în acest capitol, scrie la un moment dat că, citez, cine va răbda, versetul 13, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Într-un context în care se vorbește despre persecuție, despre necaz, despre înșelarea pe care profeții mincinoși o vor exercita asupra bisericii. Vreau să vă întreb cum și mai ales în ce condiții va fi exercitată această răbdare în vremea sfârșitului. Domnul a spus atunci așa, iar noi acum privim către ce a spus el dintr-o perspectivă, repet, consumată și ne uităm și la viitor. Cum va fi atunci? De ce răbdare vom avea nevoie?
Sunt două elemente pe care aș vrea să le punctez legat de venirea Domnului Hristos. Sunt două perspective pe care Biblia ni le oferă și de care ar trebui să ținem cont când vorbim de vremea sfârșitului. Există imaginea catastrofică a sfârșitului lumii, unde găsim în Matei 24, da? Mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, se vor urî unii pe alții, se vor scula mulți proroși mincinoși, vor înșela pe mulți, se va răci dragostea celor mai mulți, vă vor da să fiți chinuiți, omorâți, un neam și așa mai departe, s-au sculat împotriva altui neam. Asta e o perspectivă. Există însă și o altă perspectivă legată de sfârșit, pe care o trăiesc alți oameni, pentru că, da, lumea e mare. Și zice Apostolul Pavel așa, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile peste femeia însărcinată. Deci, unii se vor confrunta cu scenariul acesta catastrofic, alții se vor confrunta cu scenariul celălalt. Pare că împărăția lui Dumnezeu a coborât deja pe pământ. Au un anumit grad de bunăstare. Îmi spunea cineva cu ani în urmă, mulțumiți-i lui Dumnezeu că aveți pentru ce să vă rugați. Noi, în vest, era el din Norvegia, venea colegul respectiv, era pastor acolo, oamenii în societate spun că ei nu mai au pentru ce să se roage. Au de toate. Este o altă perspectivă. Ori, în aceste două contexte, creștinul, fie că trăiește în mijlocul unei lumi plin de suferință, fie că e binecuvântat și, mă rog, chiar dacă nu e ocolit de suferință, dar eu zic așa, una e să trăiești în Afganistan și alta e să trăiești în România. Cred că suntem de acord cu asta. Și unul și celălalt are nevoie să exercite răbdarea, pentru că cumva toate aceste evenimente care vin de avalma și necazuri și bunăstare și necaz și bunăstare și te fac să crezi că asta e viața, că universul ăsta e tot.
Am înțeles. Mulțumesc. Aveți o perspectivă asupra răbdării diferită de, sau mă rog,
cred că pe de-o parte și ideea aceasta că nu știi când va fi revenirea și iată că au trecut 2000 de ani. Și atunci s-ar putea să te decompensezi în această așteptare pe care o ai și pregătire pentru revenirea Domnului Iisus. Pe de altă parte, starea de lucruri care vor fi și relațiile care vor fi afectate, inclusiv la nivelul bisericii, că acolo se spune că dragostea celor mai mulți se va răci, apoi se vor scula profeți falși, hristoși mincinoși, care vor înșela pe mulți. Tocmai așteptarea cu răbdare și rămânerea strict lângă ceea ce avem descoperit în Cuvântul lui Dumnezeu se constituie într-un element care ne aduce nouă siguranță și imunitate atunci când există riscuri atât de mari înainte de revenirea Domnului Hristos, ca să deviez de la calea cea bună și dreaptă. Iar răbdarea, eu o văd în mod special dată și de situația specială, acea persecuție și încercare de care vorbeați și care spuneați că ne poate speria. Da, și aceea intră tot aici și cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit.
Mulțumesc! Sunt destui oameni și regret că... O spun cu regret și cunosc astfel de oameni care și-au pierdut răbdarea pe considerentul că Iisus a spus vin curând și au trecut 2000 de ani de atunci. Și cred că răbdarea lor s-a terminat cumva sau răbdarea lor s-a isprăvit toată cu credința lor. Pentru că altfel nu mi-explic de ce un creștin și-ar pierde credința și răbdarea doar pentru că au trecut 2000 de ani și Iisus n-a venit deși a spus că vine curând. Este destul de greu
pentru că orice lucru bun pe pământul ăsta, ca să existe, trebuie să fie alimentat.
Da.
Da? Mașinile noastre nu merg dacă nu le alimentăm, căsniciile noastre nu merg dacă nu investim în relația respectivă.
La fel este și credința
și trebuie alimentată atât pe orizontală, în relația cu frații, cât și pe verticală, în relația cu Dumnezeu.
Și nu că Dumnezeu n-ar fi alimentat-o, pentru că o face din plin. Dar trebuie să vezi
lucrurile astea,
să știi. Mulțumesc. În același capitol 24 din Evanghelia după Matei scrie că, citez, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea. Și după niciun alt semn, așa zis semn al sfârșitului, nu se menționează ceea ce se menționează aici. Și anume, citez, atunci va veni sfârșitul. Da? Întrebare. Când și cum s-ar putea ajunge cu Evanghelia în toată lumea?
Grea întrebare.
Grea?
Grea, foarte grea întrebare. Apostolul Pavel zice în Coloseni că Evanghelia a ajuns până la marginile pământului, în timpul său.
Da, dar lumea cunoscută de el era destul de mică.
Totuși, la ora aceasta sunt mijloace care ne dau speranță că în timp foarte scurt se poate întregul pământ lumina de slava lui Dumnezeu și Evanghelia să fie cunoscută trecând peste orice granițe omenești și bariere pe care oamenii...
Vă gândiți la internet?
Mă gândesc și la internet, mă gândesc și la televiziune, mă gândesc și la alte mijloace pe care Dumnezeu le are, lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în mod individual pentru persoane care n-au avut tangență și lumina pe care noi o avem și care totuși au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu.
Într-adevăr, ne dau speranțe asemenea instrumente și posibilități de astăzi, dar iată...
Cred că instrumentele noastre de a evalua stadiul vestirii Evangheliei nu sunt cele mai performante la zi. De aceea nu aș intra pe linia aceasta a unei evaluări, să spunem gata, 70%, 80%, 90% și acum ne apropiem de 100% cu împlinirea acestei misiuni.
Nu, nici nu am cerut așa ceva.
Da.
Însă, în ultima perioadă, sau știrile pe care le-am auzit, cel puțin din domeniul acesta al Evangheliei și al lumii creștine, descurajează cumva o asemenea posibilitate, și anume, de exemplu, în China. Știați că în China este restricționat internetul și anumite motoare de căutare pe internet? Știați, de exemplu, că studiile biblice, ghidul de studiu pe care îl folosim noi la școala cuvântului, este restricționat în China și că adventiștii de acolo, alaltăieri am auzit știrea aceasta, adventiștii de acolo nu au acces la asemenea informații pentru că guvernul le restricționează și, de fapt, tot ce vine din apus, din vest, este cenzurat? Cum să ajungă Evanghelia în condițiile acestea acolo?
Noi operăm cu aceste date.
Da.
Dar Dumnezeu este dincolo de aceste mijloace omenești și are o mie de căi acolo unde noi avem una singură sau și aceea se blochează.
Așa de aceea...
Eu am încredere în ceea ce Duhul Dumnezeu va face, o lucrare specială, revărsarea specială a Duhului Sfânt, care va fi atât pentru biserică, cât și pentru lumea aceasta și va fi pregătită lumea pentru revenirea Domnului Iisus într-un timp pe care noi nici nu ne putem imagina de scurt și de plin.
Eu aștept ca... Vreau să spun ceva, vă rog.
Da, vreau să zic că, pe de-o parte, ne îngrijorează situația din țările unde Evanghelia nu e permisă și China este totuși un caz fericit față de altele, adică vorbim de țările arabe, unde este și mai greu, să vorbim de Coreea de Nord, unde e aproape imposibil, sau Bhutan, sau alte state în care nu există niciun credincios, cel puțin adventist de ziua șaptea. Și nici din confesiunile neoprotestante. Pe de altă parte, ne îngrijorează și, să-i zic așa, analfabetismul religios din țările cu tradiție creștină, unde oamenii cred că există Dumnezeu, dar nu există diavol, nu știu ce sunt ale acele 10 porunci, parcă au auzit toate ceva de ele, dar nu mai știu cine le-a zis, adică o situație dramatică în biserica creștină, unde clădirile sunt vândute ca să devină altceva, deci situația, dacă vrem să ne îngrijoreze, ne îngrijorează foarte tare. Dar Biblia spune așa, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători.
Asta vreau să spun anterior, că în ciuda acestor știri negative despre restricționarea internetului, despre accesul sau lipsa accesului oamenilor la informația pe care am dorit-o să ajungă la ei, cred că Dumnezeu ne va surprinde și abia aștept să ne surprindă Dumnezeu și pe orice cale, cred că Dumnezeu are soluții. Poate nu va fi internetul, poate va fi altceva.
Da, am început cu criza COVID, da, care a reușit să unească cumva lumea. De ce lucrul ăsta trebuie neapărat să fie un exemplu negativ pentru ce se va întâmpla și nu un exemplu pozitiv pentru ceea ce se poate întâmpla la sfârșit? Adică, cumva, lumea poate fi unită în jurul unor evenimente și revărsarea Duhului Sfânt și propovăduirea poate fi un astfel de eveniment care să ajungă la nivel global la toate națiunile.
Chiar înainte de pandemie, la editură, noi am tipărit o cantitate foarte mare de Biblii și la un moment dat s-a blocat...
În China.
Totul. În China le-am tipărit, da? Dar la un moment dat s-a blocat totul. Anul trecut, și pe vremea aceasta era blocat totul. Mm-hmm. A venit anul 2021, s-au deschis gazurile cerului și am avut atât de multe comenzi. Și acum s-au terminat o parte din sortimentele de Biblii pe care le-am avut, în sensul că sunt formate diferite și ambalaj diferit, Biblia este aceeași. Și Dumnezeu ne-a surprins în mod atât de plăcut când vedem că este interes pentru Cuvântul lui Dumnezeu și chiar un efect al pandemiei, probabil că este mai secundar, dar totuși pentru noi este foarte vizibil, a crescut interesul oamenilor pentru aspectul spiritual al vieții. Și foarte mulți investesc pe zona aceasta, iar deschiderea de a primi o carte religioasă sau Biblia este mult mai mare din partea oamenilor. Așa că Dumnezeu poate crea condițiile în care să se împlinească cuvântul Său.
Ridic o întrebare oarecum retorică. Ce guvern ar putea să mai restricționeze informația atunci când oamenii în masă vor vrea să știe adevărul? Nimeni, până acum cel puțin, nu a putut opri marile revoluții pe care omenirea le-a avut atunci când oamenii au cerut libertate, atunci când oamenii au vrut ceva și a fost vădit că Dumnezeu a condus respectiva mișcare. Așa s-au schimbat lucrurile în lumea noastră.
Și chiar și fenomenul acesta al migrației, al mutării masive de populație dintr-o zonă în alta, facilitează această răspândire Evangheliei. Evident, nu trebuie să ne așteptăm ca diavolul să stea cu mine în buzunar în perioada asta. Există o contraofensivă pe care el o duce, dar Dumnezeu creează din timp în timp oportunități, unele nici nu ne gândim la ele. Adică sunt tot felul de exemple în care, eu știu, musulmani, da, au participat la emisiune și familia lor de acasă le-a spus, uite, v-am văzut aseară la emisiune. Cum? Păi pe satelit, că urmărim și noi postul ăla de televiziune, era un post de televiziune creștin. Nu se gândiseră niciodată că cei pe care au lăsat acasă se uită la postul la care ei urmau să prezinte. Nu le-au spus. Dar sunt cazuri reale, povestiri reale. Asta înseamnă că cumva, și asta se întâmplă și în China, biserica underground, biserica subterană, este biserica care crește cel mai mult în China. Nu se știe la ora asta câți creștini sunt cu adevărat în China. Corespondez cu cineva din, de la o tipografie din China, acolo unde tipărim o parte din lucrări, și de fiecare dată la sfârșitul e-mailului îmi spune: Dumnezeu să te binecuvinteze, God bless you. La început am crezut că nu au voie, corespondam cu o colegă de-a ei și colega respectivă nu scria, eu scriam blessings, că na, asta e salutul pe care îl folosesc în relație cu creștinii cu care colaborez și întotdeauna am răspundea cu greetings. Și când am schimbat colega cu care vorbesc acolo, am discutat ele între ele, îmi spune God bless you. Există interes, există cumva deschidere și lei. Cele mai multe Biblii, poate, din lume se tipăresc în China.
Doar că nu le pot citi, ca să întâlnim doar
în altă limbă, dar cumva și acolo cuvântul lui Dumnezeu se deschide.
Mulțumesc, suntem pe finalul emisiunii și aș vrea să ridic câteva întrebări pe care le-am extras din ceea ce a scris Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni, la capitolul 4, versetele 4 la 6, unde el scrie: bucurați-vă totdeauna. Însă eu voi cita aceste două propoziții. Prima este: Domnul este aproape, iar a doua este: nu vă îngrijorați de nimic. Întrebare: ce sens au cuvintele Domnul este aproape și cum să ne îngrijorăm de nimic în condițiile actuale?
Răspund eu la a doua întrebare.
Mie îmi place prima. M-a ghicit. Zice așa: blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu te-ai gândi ca blândețea să fie asociată cu sfârșitul sau cu apropierea lui Dumnezeu. Putem înțelege versetul ăsta în două feluri. Unu, că Dumnezeu este aproape de noi. Da?
În situațiile vieții.
În situațiile vieții. Și faptul că revenirea lui este aproape. Dar îmi place că Pavel leagă aceste două contexte de o calitate pe care o găsim și în fericiri. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Adică creștinul nu este disperat în vremurile astea, nu este nerăbdător, nu este stresat, tracasat, irascibil.
Este calm?
Este calm pentru că el știe că Domnul este aproape. Și pe de o parte este aproape că îl simte în situațiile vieții sau chiar și atunci când nu înțelege, îl știe că este acolo și acestea îi dau siguranță că el va veni fizic să-l întâlnească față către față foarte curând.
Mulțumesc! Nu vă îngrijorați de nimic! Să nu ne îngrijorăm în condițiile actuale.
Dacă vă opriți doar aici, atunci într-adevăr e mai dificil. Dar textul continua. Și în orice lucru, aduceți cele voastre la cunoștință de Dumnezeu prin rugăciuni, cereri cu mulțumiri.
Adică cineva poartă de grijă, cineva are soluții.
De grijă. Știți, ziceam de descoperirea pe care Ioan a primit-o pe Patmos. Prima imagine, Iisus poartă de grijă, stai liniștit, nu te frământa. Încredințează-i lui Dumnezeu și dacă faci lucrul acesta, coboară pacea și liniștea în sufletul tău. Și o spun asta și din proprie experiență, mai ales atunci când treci prin încercări și necazuri care te destabilizează, care îți răstoarnă viața, te dă peste cap. Stai și atunci, nu te îngrijora. Spune lui Dumnezeu povara ta, necazul tău și vei vedea că în suflet coboară pacea, încrederea și ai acea odihnă despre care Hristos vorbea când spunea: veniți la mine toți cei tudiși și împovărați și eu vă voi da odihnă. Deci poverile sunt greu de purtat, dar le putem încredința celui care ne-a promis că le va purta și va rezolva situația noastră.
Mulțumesc! Dacă în încheierea acestui trimestru, acestui ciclu de studii și a emisiunii de astăzi, aveți un mesaj special de transmis prietenilor noștri care ne urmăresc acum, vă rog să o faceți în cuvinte scurte, întâi dumneavoastră domnule Adrian Neagu și apoi dumneavoastră domnule Iacob Pop.
Îmi place ultimele două cuvinte din ghidul nostru de studii de la ziua de joi. Și spune că noi putem găsi odihnă, ne putem bucura de această pace chiar acum. Făgăduința odihnei pe care Dumnezeu ne-o dă nu este doar pentru ziua în care El va veni, nu este doar pentru împărăția cerurilor, ci este pentru acum, este pentru astăzi. Când ne încredințăm viața în mâna lui Dumnezeu, noi găsim odihnă. Iisus Hristos spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Dar nu uitați, blândețea este o calitate esențială în vremea sfârșitului. Când venim la Hristos, găsim odihnă și învățăm să fim blânzi.
Mulțumesc, vă rog.
Aș încheia cu ce am discutat mai la început, și anume lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, inima omului nu s-au suit la inima omului acele lucruri. Așa sunt lucrurile care le pregătește Dumnezeu pentru noi și noi le așteptăm, dar le putem gusta de pe acum. Iar aceasta o putem face într-o relație autentică cu Dumnezeu, pe care să o avem zi de zi, în studierea cuvântului Său, o viață de rugăciune, și atunci vor deveni certitudini și făgăduințele lui Dumnezeu, chiar dacă nu știm exact cum se vor desfășura. Și mă gândesc că o ilustrare a ceea ce va fi atunci și acolo poate fi cel mai bine percepută în ziua de sabat pe care Dumnezeu ne-a dat-o și în care în mod special ne putem întâlni cu El și putem găsi odihnă pentru sufletul nostru în relația cu Dumnezeu.
Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția în această emisiune și în general pentru contribuția dumneavoastră de-a lungul timpului în cadrul emisiunii Școala Cuvântului. Vă doresc binecuvântare în viața personală și în toată activitatea dumneavoastră.
La fel și dumneavoastră.
Noi vă dorim la fel și ne bucurăm că am putut încheia această emisiune împreună.
Și eu mă bucur. Dragi prieteni, este adevărat că neliniștea din lumea noastră este în creștere, dar la ce ne-ar folosi dacă ne îngrijorăm la fel ca oamenii care nu cred în Dumnezeu și nu și-au pus speranța în Domnul Iisus Hristos? Noi aici, dumneavoastră acolo unde sunteți, avem o pace care întrece orice pricepere și care ne va păzi inimile și gândurile în condițiile celor mai negre circumstanțe. În ultimele 3 luni am studiat și discutat despre odihna divină ca soluție pentru neodihna umană. Astăzi am ajuns la capătul acestei serii de studii și vă anunțăm că, începând de săptămâna viitoare, sunteți invitați să studiați împreună cu noi cartea biblică Deuteronomul. Indiferent cum sau cu cine veți studia, important este să nu uitați niciodată să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!